आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां बाका वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री आनी भाजपचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आज झारखंडांत दोन वेंचणुकेच्या रॅलींनी उलोवप करतले. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमाणो दीस. जम्मू काश्मीर विधानसभेत नवो सभापती वेंचपा खातीर आज बसका आपयल्या. आंतरराष्ट्रीय सौर युती आयएसए बसकेचे सातवें अधिवेशन आज नवी दिल्लीत सुरू जातले. 14व्या हॉकी इंडिया सिनियर दादल्यांच्या राष्ट्रीय सर्तीची सुरवात आज चेन्नय शहरांत जातली. आता पुराय खबरो. झारखंडांत विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजप फुडारपणाखालच्या एनडीएच्या उमेदवारांक तेको मेळोवपा खातीर प्रधानमंत्री आनी भाजपचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आज राज्यांत दोन वेंचणुकेच्या रॅलींनी उलोवप करतले. झारखंड राज्य भाजपचे अध्यक्ष आनी आदले मुखेलमंत्री बाबूलाल मारांडी हांणी सांगले, प्रधानमंत्री सकाळी सुमार 11:30 गढवान पयले भौशीक बसकेंत उलोवप करतले आनी दुसरी भौशीक बसका दनपरां 3:00 चायबासांत जातली. झारखंडांत वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर जाले उपरांत प्रधानमंत्र्यांच्यो ह्यो पयल्यो वेंचणुकेच्यो रॅली आसतल्यो. 13 आनी 20 नोव्हेंबराक राज्यांत दोन पांवड्यांनी मतदान जातलें. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमाणो दीस. 30 ऑक्टोबराक जाल्ल्या छाननी उपरांत 288 विधानसभा मतदारसंघांत दाखल जाल्ले 7994 उमेदवारांचे अर्ज ग्राहक धरल्यात. विधानसभा वेंचणुके खातीर महाराष्ट्रांत ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक एकाच पांवड्यान मतदान जातले. सत्ताधारी महायुती आनी विरोधी महाविकास आघाडी ह्या दोगां मदीं व्हड सर्त आसा. सत्ताधारी महायुती आघाडीन भाजप शिवसेना आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी विरोधी महाविकास आघाडीन काँग्रेस शिवसेना UBT आनी NCP शरदचंद्र पवार ह्या पक्षांचो आस्पाव आसा. तशेंच हेर पक्ष आनी अपक्ष लेगीत वेंचणूक रिंगणांत आसात. जम्मू काश्मीर विधानसभेत नवो सभापती वेंचपा खातीर आज बसका आपयल्या. ह्या पदा खातीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे वरिश्ठ फुडारी आनी आदले मंत्री अब्दुल रहीम राथीर हांचे नाव प्रस्तावीत केला. विधानसभा सचिवालयान जारी केल्ल्या कामकाजाच्या यादी प्रमाण सभाघराची बसका 10:30 जातली. सभापतीची वेंचणूक कार्यसुचीन पयल्या सुवातेर आसा. 90 वांगड्यांच्या विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्साचे 41 वांगडी आसात, जाल्यार इश्टपक्ष काँग्रेसचे 6 वांगडी आनी CPIM 1 वांगडी आशिल्ल्यान नव्या सभापतीची वेंचणूक सोपी जातली. नॅशनल कॉन्फरन्सान राज्य विधानसभेत 29 वांगड्यांसयत दुसरो व्हडलो पक्ष भाजपाक उपाध्यक्ष पदाची ऑफर दिल्या. ह्या पदा खातीर पक्षान नरेंद्र सिंग हांची निवड केल्या. विधानसभा अध्यक्षाची वेंचणूक जाले उपरांत कार्यसुची प्रमाण सगळे वांगडी 11:30 नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांच्या अभिभाषणा खातीर विधानसभा सभाघरांत जमतले. क्षयरोगाचे उणे जाल्ले प्रमाण हे भारताचे समर्पित आनी अभिनव यत्नांचे परिणाम अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. देशाचे प्रगतीची तोखणाय करतना मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगले, सामुहीक भावनेवरवीं सरकार क्षयरोग मुक्त भारता खातीर वावुरतले. भारताक क्षयरोग मुक्त करपाची सरकाराची वचनबद्धताय खर आसा अशें तांणी म्हळें. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण भारतांत 2015 ते 2023 मेरेन क्षयरोग दुयेंती 17.60% उणें जाल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत ही म्हायती सामायीक करतना भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी म्हळें की TB प्रतिबंध आनी नियंत्रण भारताचो परिवर्तनवादी दृश्टीकोन दाखयता. क्षयरोग दुयेंतीक आवश्यक पोशण सहाय्य दिवपा खातीर सरकारान निक्षय पोशण येवजणे सारखे व्हड उपक्रम घेवन राष्ट्रीय क्षय निर्मुलन कार्यक्रमाचो विस्तार आनी बळकटीकरण केला. आंतरराष्ट्रीय सौर युती आयएसए बसकेच्या 7व्या अधिवेशनाचे आज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमान सुरवात जातले. वांगडी देशांक सौर उर्जा आपणावपाक सशक्त करपाचेर आनी सौर उपाययोजना गती दिवपा खातीर अर्थीक वेवस्था करपाचेर लक्ष केंद्रीत करून आंतरराष्ट्रीय सौर युतीच्या उपक्रमाचेर विचार विनिमय करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. नव्या तंत्रगिन्यानाची सुरवात आधुनीक रेल्वे सेट आनी फुडल्या वर्सा विद्युतीकरण पुराय जावपा आशिल्ल्यान फुडल्या 5 ते 7 वर्सांत देशांतल्या रेल्वे प्रवासांत अद्भूत बदल जावपाचे आसा अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. वैष्णव हांणी काल सांजवेळार कोझिकोडांत मिडिया कार्यावळीचें उक्तावण केलें. अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजनेखाला 1,00,000 कोटी रुपया खर्च करून 1,334 स्टेशनांचो पुनर्विकास सुरू आसा. तातूंतले 1,100 स्टेशनांचेर बांदकाम चालू आसा अशें तांणी म्हळें. भारताची व्हड सृजनशील क्षमता वापरून सरकार देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भारतीय सृजनशील तंत्रज्ञान संस्थांची माळ स्थापन करपाची येवजण आखता अशें तांणी सांगलें. कोझिकोड रेल्वे स्टेशन लागसार IT हब तयार करतले आनी ताचे खातीर 5 एकर रेल्वे जमीन निश्चित केल्या अशें तांणी जाहीर केलें. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के राममोहन नायडू हांणी काल श्रीकाकुलम भेटी वेळार सरकारान शिपणावळ आनी उद्देगीक उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचेर भर दिलो. प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना तांणी वंशधारा प्रकल्पाचो दुसरो टप्पो जून 2025 मेरेन पुराय जातलो अशें जाहीर केलें. ह्या प्रकल्पावरवीं जिल्ह्याक शिपणावळ पिवपाचें उदक मेळटलें. अनेक प्रलंबीत प्रकल्पांक गती दिवपाचें श्रेय मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू हांच्या हालींच जाल्ल्या हालिया यात्रेक तांणी दिलें आनी वंशधारा आनी नागावली न्हंयांक जोडपाचें कामूय बेगीन पुराय जातलें अशें सांगलें. नायडू हांणी मुलापेटा बंदरा लागसार 20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून व्हड उद्देगीक प्रकल्प उबारपाची घोशणा केली. ह्या प्रकल्पाक लागून तरणाट्यांक 20,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी श्रीकाकुलम उद्देगीक उदरगतीचें मुखेल केंद्र जातलें अशें तांणी म्हळें. ओतुपरांत परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवळ बाजारांतल्यान 94,000 कोटी रुपया वयर रक्कम काडली. हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार घरेलू बाजाराचे हाय वॅल्युएशन्स, तेच बरोबर चीनी बाजाराची मजबूत कामगिरी. 9 सप्टेंबरांत परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवळ बाजारांत 57,700 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक केल्ली, जी फाटल्या 9 महिन्यांतली सगळ्यांत चड आशिल्ली. पूण मार्च म्हयन्यांत परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवळ बाजारांतल्यान 61,000 कोटी रुपया काडिल्ले. डिपॉझिटरींच्या डेटा वेल्या अशें दिसून येता की जानेर, एप्रील, मे आनी ऑक्टोबर सोडल्यार 19 FPIs 2024 निव्वळ खरेदीदार आसात. भविष्यांत जागतीक राजकीय घडामोडी, व्याजदराची स्थिती, चीनच्या अर्थवेवस्थेची प्रगती आनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वेंचणुकेच्या निकालाचो भारतीय भांडवळ बाजारांतल्या परकी गुंतवणुकीचेर परिणाम जातलो अशें तज्ञ म्हणटात. जर्मनींतल्या सारब्रुकेनांत काल जाल्ल्या हायलो ओपन 2024 बॅडमिंटन सर्तीच्या बायलांच्या एकोडी गटाच्या फायनलींत भारताची मालविका बानसोड हारली. BWF सुपर 300 सर्तीन 6वे सुवातेर आशिल्ली मालविका बानसोड हाका 7वे सुवातेर आशिल्ले डॅनमार्कचे मिया ब्लिचफेल्ड हाणे 21-15 अशें हारयले. सायना नेहवाल आनी PV सिंधू हांचे उपरांत BWF वर्ल्ड टूर सर्तीच्या फायनलींत पावपी मालविका बानसोड ही तिसरी भारतीय बायल मनीस. चेन्नयच्या मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियमांत आयच्यान दादल्यांच्या 14व्या हॉकी इंडिया सिनियर राष्ट्रीय सर्तीची सुरवात जाता. 16 नोव्हेंबर मेरेन चलतले ह्या सर्तीन 31 पंगड वांटेकार जातले. ह्या पंगडांची 8 गटां मदीं विभागणी केल्या. लीग स्टेजीन दरेक पंगड ताच्या पूल गटांतल्या दरेका पंगडा आड खेळटलो. दरेक पूल गटांतलो पयलो पंगड उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावतलो. सेमी फायनल 15 नोव्हेंबराक तर 16 नोव्हेंबराक फायनल आनी 3र्या सुवाते खातीर खेळ जातलो. 90,00,000 टन परस चड भात बाजारांत पावला अशें सरकारान सांगलां. तातले 85,00,000 टन परस चड भात पंजाबांतल्या राज्य एजन्सीन अन्न महामंडळान विकतें घेतलां. गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलें, ग्रेड अ भाता खातीर सरकारान थारायल्या प्रमाण 2,320 रुपयांक प्रति क्विंटल ह्या किमान आधारभूत दरान भात विकते घेतात. सद्याच्या खरीप विपणन हंगामान आतां मेरेन सरकारान 19,800 कोटी रुपया मोलाचे भात विकतें घेतला आनी हाजो फायदो 4,00,000 शेतकारांक जाला. KMS 2024-25 खातीर भाताची खरेदी पंजाबान 1 ऑक्टोबर सावन सुरू जाली आनी शेतकारा कडल्यान सुरळीत खरेदी करपा खातीर पुराय राज्यांत 2,927 नियुक्त मंडी आनी तात्पुरती यार्ड सुरू आसात. भात खरेदीची सद्याचो हंगाम 30 नोव्हेंबर मेरेन आसा. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री भाजपचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आज झारखंडांत 2 वेंचणुकेच्या रॅलींनी उलोवप करतले. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमाणो दीस. जम्मू काश्मीर विधानसभेत नवो सभापती वेंचपा खातीर आज बसका आपयल्या. 14व्या हॉकी इंडिया सिनियर दादल्यांच्या राष्ट्रीय सर्तीची सुरवात आज चेन्नय शारांत जाता. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.